Pirtir ji sedir xistinên civaka siviliyên Sûrî di nameyeke hevbeş de. Bangli Yekîtiya Ewropa kirin ku nêzîkatiyeke berfirehtir derbara aloziya Sûriyê de bigre. Rêxistinên ku name îmze kirine dilgiraniya xweş paşgohkirina mijarên bingehîn yên girêdayî Bakur Rojhilata Sûriyê di konferansa heftê ya Brukselê de diyar kirin. Bi rêveberê kumbenda hevdestiya qurbaniyan Ezzedîn Salih ku di konferansê de amade bûbû ji dengê Amerîka ra ev mijar wiha şîrove kir.
Kriza aburî û kriza mirovahî ya kurdeverê her kurdçi alostir dibe behsa wê nebû tendirê konferansê de. Ew metirsiyên xelkê derbarê destdanîna li ser mal û milkan bi taybet li Efrînê û li bajarokê Cindêrisê. Kriza mirovahî ya ku erdhejê xuranî ew jî nehatin gengeşekirin. Bi karanîna avê wekû çekekî ji aliyê Tirkiye û grûpên Artêşa Niştimanî ya Sûriya li dijî xelkên Bakurê Rojhilatê Sûriye yek ji mijarên gelekî girin bû yên ku di hundirê konferansê de nehatin gengeşekirin.
Salih Erwaha Raghan ku ji sê sidirê xistinên di konferansê de hazir bûn, hejmareke pir hindik ji Bakur Rojhilata Sûriyê bûn. Wî da zanî ku her çi qas konferans di bin duruşma piştgiriya paşaroja Sûriye û herêmê de hatû buldarxistin lê ev paşaroj weke pêwîst nehat gotûbêjkirin û wiha dewam kir.
Tevahiya civakên Sûrî di konferansê de ne beşdar bûn. Ew nûnertiya ku tendirê konferansê de hebû ne gişgir bû, ne ji tevahiya civakên Sûrî pêk dihat. Lewra paşaroja Sûriyê wek ku pêwîst tendirê vê konferansê de nehat gotûbêjkirin. Tevî ku emîndarê giştî yê Netewên Yekbûyî daxuyanê kirin ku wê ti çareseriyek demdirêj û giştgir ji bo Sûriyê çênebe, ku tevahiya aliyên Sûrî û civakên Sûrî di dar û standinê de ne beşdar bin.
Ji aliyê xwe ve endamê desteya têkiliyên derve ya rêveberiya xweser Xalid Ibrahîm edîa kir ku paşgohkirina mijarên girêdayî Bakur Rojhilata Sûriyê û dûrxistina civaka sivîl yên vê herêmê ji konferansa Brukselê ji ber guvaşên Tirkiyê çêbûye. Ibrahîm diyar kir ku ev yek weke berdewamiya êrişên Tirkiye li ser herêmê ye û wiha got.
Tirkiye dest dirêjayiya wê di herêma Amedê hem di xaka Sûriyê bi tevahî di herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê dagirkirina wê beliye ku çawa tim dibe asteng li pêş temsîlbûna xelkê vê herêmê muadila siyasî de ji bo Sûriyê tevahî ji xwe em dibînin ku Tirkiye gelek astengiya yan heta dighê radaya nahêlê ku civaka sivîl a vê herêmê jî xwedî nerîn bê, xwedî helwes bê, di nava qada navnetewî de yan di civaka navnetewî de ya sivîl de bê ya siyasî de bê.
Her wiha Ibrahîm Balkişan ku di encama şerê li dijî Daişê û dûrpêça li ser herêmê de rewşa aborî û mirovî li Bakur û Rojhilata Sûriyê lawaz e û pêwîstî bi alîkariyên navnetewî heye. Wî raghand ku rêveberiya xweser di hevdîtinên li gel koalîsyona navdewletî û Amerîka de rewşiyê ciwan re şîrove dikin û van daxwazan jê dikin.
Hêviya me ew e ku ne tenê şerê eskerî beramberî Daişê bêkirin, gerek di hemû astên xizmetguzariyê de, astên aborî de, astên civakbûnê de, astên sazîbûnê de, di astên dadmendiyê de be, gerek deng û rola koalîsyona navnetewî divê derbarê de baş berz be, baş bilin be, go dengê xelkê vê herêmê, dengê pêkhatiyên vê herêmê karibe bigihîne civaka navnetewî, civaka sivîl dibe, civaka siyasî dibe.
Hêjayî gotinê ye ku Yekîtiya Ewropa ji sala 2017 de konferansa Brukselê derbara aloziya Sûriyê û piştgiriya gelê wê de pêk tîne. Di konferansa îsal da ku ya heftê bû û di 14 hezêranê de pêk hatibû, welatên beşdar sûza bexşîna nêzî 10 milyar eyro ji bo alîkariya Sûriyê dane. Newroz Reşo dengê Amerîka ji Bakurê Sûriyê.